ፕሬዚደንት ኣሜሪካ ጆ ባይደን ነቲ ኣብዚ እዋን እዚ ብናሕሪ ዝላባዕ ዘሎ ፈልቂ ኦሚክሮን ኮቪድ-19 ንምክልኻል ኣብ ውሽጢ ሃገር ማስክ ማለት መሸፈን ኣፍን ኣፍንጫን ከምኡ ውን ምርመራ እቲ ቫይረስ ኣብ ገዛ ክግበር ዝኽእል 1 ቢልዮን መሳርሕን ብነፃ ብምዝርጋሕ ነቲ ኣንጻር እቲ ለበዳ ዝካየድ ቃልሲ ክብ ከም ዘብልዎ ኣፍሊጦም። ተሓለቕቲ ምዕሩይ ኣገልግሎት ጥዕና ግን ኣብ ሓንቲ ሃገር ጥራይ ናውቲ ምውሓዝ ነቲ ዓለምለኻዊ ለበዳ ኣይፀግኖን፣ እቲ ዝተረፈ ክፍሊ ዓለም እውን ሓገዝ የድልዮ እዩ ይብሉ። ኣኒታ ፓውል ንዝለኣኸትልና ሪፖርት ምንያፈወርቂ ክተቕርቦ እያ።
ፕረዚደንት ኣሜሪካ ጆ ባይደን ነዚ ሕሱም ዝኾነ ፈልቂ ቫይረስ ኦሚክሮን ናብ ሃገሮም ኣድላዩ ዝኾኑ ናውቲ ብምውሓዝ ምላሽ ከም ዝህብሉ እዮም ገሊፆም ዘለዉ። ባይደን ትማል ሓሙስ ከም ዘፍለጥዎ ኣሜሪካውያን ማስክ ወይ ከዓ መሸፈን ኣፍን ኣፍንጫን ከምኡውን ተወሳኺ 500 ሚልዮን ኣብ ገዛ እቲ ቫይረስ ከም ዘለካን ዘይብልካን ክትፈልጠሉ እትኽእል ናውቲ መመርመሪ ብነፃ ክረኽቡ እዮም ኢሎም ኣለዉ። እዚ ካብቲ ቅድም ክብል ዝተገልፀ 500 ሚልዮን ተወሳኺ እዩ። እዚ ማለት ኣብ ኣሜሪካ ዘሎ ነፍሲ ወከፍ ሰብ 3 መመርመሪ ኮቪድ ብነፃ ይረክባሎ ማለት እዩ። ኢንሹራንስ ዘለዎም ኣሜሪካውያን ከዓ ኣብ ወርሒ ክሳብ 8 ግዜ ንዝገብርዎ ምርመራ ዘውፅእዎ ገንዘብ ክምለሰሎም ይኽእል እዩ። ግን ኣሜሪካውያን ነቲ ቫይረስ ንምቅላሱ ሓኻይም ኣዝዩ ኣድላይ ንዝበልዎ ክትግብሩ ባይደን ብቐፃሊ ይፅውዕ ኣለዉ።
So the single most important thing to determine your outcome in this pandemic is getting vaccinated.
ስለዚ እታዝዩ ኣድላይን ንውፅኢት ተለበዳ ዝውስኖን ነገር ክታበት ምኽታብ እዩ። ዘይተኸተብኩም እንተኾንኩም ነቶም ዳርጋ 210 ሚልዮን ዝተኸትቡ ኣሜሪካውያን ተፀንበርዎም። ተኸቲብኩም እንተኾንኩም ከዓ ነቶም ዳርጋ 80 ሚልዮን ዝኾኑ ነቲ ብዝያዳ ክከላኸል ዝኽእል ቡስተር ማለት መሐየሊ ዝተኸትቡ ተፀንበርዎም ኢሎም ኣለዉ ባይደን። ኣብዚ እዋን እዚ ብፈልቂ ቫይረስ ኦሚክሮን ንሂሩ ዘሎ ለበዳ ኮሮና ቫይረስ ኣብ ኣሜሪካን ኣብ ዙርያ ዓለምን ቁፅሪ ናብ ሆስፒታል ዝኣትዉ ሰባት ዝለዓለ ገይርዎ ኣሎ። እዚ ሓድሽ ፈልቂ እዚ ፈለማ ኣብ ደቡብ ኣፍሪቃ ከም ዝተረኣየ እዩ ተገሊጹ። ሓደ ካብቶም ላዕለዎት ሊቃውንቲ እቲ ሃገር ዶክተር ሳሊም ዓብዱልከሪም ኣብ መጀመርታ ዝወርሒ ንቪኦኤ ከም ዝበልዎ ኣሜሪካ እዚ ለበዳ እዚ ከብቅዕ ትደሊ እንተኮይና ካብ ደቡባታ ዝሰገረ ኣፀቢቓ ክትሓስብ የድልያ ኢሎም ኣለዉ።
Africa should receive vaccines and should be able to achieve high vaccination coverage just like every other country.
ኣፍሪቃውያን ክታበት ክረኽብለዎም ዝለዓለ ሸፈነ ክታበት ክህልዎም ክኽእልለዎም ልክዕ ከም ኣብ ሕድሕድ ካልእ ሃገር ዘለዉ ንሕና እውን ከም ነፍሲ ወከፍ ኣብ ካልእ ዘሎ በቲ ቫይረስ ስለንተሓዝ ከም ኩሉ ንሕና እውን ሓያለ ሕማማት ንሓመሚና ከም ኩሉ እውን ብሰንኪ ኮቪድ-19 ንመውት ኢና። ስለዚ ክታበት ክንረክብ ይግባኣና፣ ዘድልየና ክታበት እውን ክንረክብ ይግባኣና ኢሎም ኣለዉ ዶክተር ሳሊም። ተሓለቕቲ ፖሊሲ ጥዕና እቲ ቫይረስ መልክዑ ቀይሩ ካልእ ሓደገኛ ፈልቂ ንምፍጣር ኣብ ዘይተኸትቡ ሰባት ይዝራባሕ ክብሉ ይገልፁ። ካብ ትካል ተሓላቂ ፖሊሲ ጥዕና ዋን ካምፔይን ቶም ሃርት ከምዚ ይብል።
If it is managed in the United States and unmanaged with half the planet that has no vaccines, you're going to see more variants.
ኣብ ኣሜሪካ ኣብ ትሕቲ ቁፅፅር ክኣቱ እንትኽኢሉ እሞ ኣብ ፍርቂ ፕላኔት እዛ መሬት ክታበት እንተዘይሃልዩ ተወሰኽቲ ሓደስቲ ፈልቅታት ክረኣዩ እዮም። እዚ ቫይረስ እዚ በቢግዜኡ ኣብ ዝራባሓሉ ከዓ ተወሳኺ ዝያዳ ዝመሓላለፍን ዝያዳ ዝቐትልን ንኽኸውን ኢና ንገብሮ ዘለና ይብል ቶም ሃርት። ካብ 4 ዝተመርመሩ ሰባት ልዕሊ 1 እቲ ቫይረስ ኣብ ዝርከበላ ዘሎ ኣሜሪካ ምምሕዳር ባይደን ነቲ ናህሪ ለብዕ ንምምካት ኣዝዩ ዝሒል እዩ ዘሎ ዝብል ወቐሳ ይቐርበሉሎም። ዋይት ሃውስ ግን ኣብ ምክልኻል እቲ ቫይረስ ዓብዪ ፃዕርታትን ዓብዪ ምዕባለን ከም ዝገበረ እዩ ብውሃቢት ቃሉ ያን ሳኪ ገሊጹ ዘሎም።
What we've been working to implement is building on the steps we've taken over the last 6 months and more.
ክንትግብሮ ንሰርሕ ዘለና እንታይ እዩ? ነቲ ኣብዝ ሓለፈ 6 ወርሕ ክንወስዶ ዝፀንሕና ስጉምትታትን ተወሳኽን እዩ። እቶም ፕረዚደንት ስልጣን ኣብዝ ሓዘሉ እዋን ኣብ ዕዳጋ 0 ወይ ከዓ 1 ኣብ ገዛ ምርመራ ናይ ምግባር ኣማራፂ ነይሩ። ሕጂ ግን 9 ተበፂሕሎ ኢለን ኣለዋተን ወሃቢት ቃል ዋይት ሃውስ። ምምሕዳር ባይደን ኣብዚ ዓመት እዚ ንዓለም 1 ቢልዮን ዶስ ክታበት ንምልጋስ ቃል ኣትዩ። ባይደን ካልኦት ሃብታማት ሃገራት እውን ዝልግስኦ መጠን ክታበት ክውስኻ ፀዊዖም እዮም። ምክንያቱ ከዓ ነቲ መዓስዩ እዚ ለበዳ ዘብቅዕ ንዝብል ሕቶ ዶክተራት ዝተሰማምዕሉ ዝበለፀ መልሲ ኣብ ኩሉ ከባቢ ዘሎ ኩሉ ሰብ መከላኸሊ ምዝረክብ እዩ ዝብል ስለዝኾነ እዩ።
ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝፍኖ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ትከታተሉ ኣለኹም። ካልኣይ ሪፖርት ናብ ማእኸላይ ምብራቕ እዩ ዝወስደና። መንግስቲ እስራኤል ኣብ ከተማ ሚግደል ጽርግያ ኣብ ዝሰርሐሉ እዋን ንተመራመርቲ ስነ ጥንታዊ ታሪክን ኣመንቲ ክርስትናን ኣዝዩ ዘገድስ ረኽበት ኣጓኒፍዎም። ኣብርሃም ተስፋልኡ ንጸብጻብ ሊንዳ ግራንስተን ተርጉምዎ ኣሎ። ገብረ ገብረ መድን ከቕርቦ እዩ።
ቅድሚ 10 ዓመታት ተመራመርቲ ስነ ጥንቲ እስራኤል ኣብታ ትውልድ ማርያም መግደላዊት ዝኾነት ከተማ ሚግዳል ናይ ጥንቲ ቤተ ጸሎት ረኺቦም ነይሮም። እዚ ድማ ኣብ ካልእ ወገን እቲ ጽርግያ ካልእ ቤተ ጸሎት ምርካባ ተፈሊጡ ኣሎ። እዞም ክልተ ኣብያተ ጸሎት ኣብ እዋን ኢየሱስ ክርስቶስ ዝነበረ ግዜ ዝተረኽቡ እንኮ ቅዱሳን ስፍራ ምዃኖም እዩ። ተመራማሪት ስነ ጥንቲ ዩኒቨርሲቲ ሃይፋ ዝኾነት ዲና ሃይሻሎም ጎርኒ ብዛዕባ እቲ ርኽበት ኣመልኪታ ከምዚ ትብል።
We are exposing a huge neighborhood dated to the first century AD, to the time that Jesus is here in Maria Magdalena and
ናብ ቀዳሞት ዓመታት ሙላድ ክርስቶስ ዝነበረ ኣከባቢ ኢና ዘለና። እዚ ረኽበት እዚ ንጹር ናይ ግዜ ሰለዳ ዘቐምጥ እዩ። ካብዚ ዝቐድም ጭብጢ ዛጊድ ኣይጸንሓናን። ስለዚ ኸዓ እዩ እዚ ኳዕቲ እዚ ኣዝዩ ኣገዳሲ ዝኸውን እያ ዝበለት። ኣብቲ እዋን ኣብ ኢየሩሳሌም ዝርከቡ ኣመንቲ ኣይሁድ ንጸሎትን መስዋእትን ኣብ ቤተ መቅደስ የካይዱ ኣብ ዝነበሩሉ እዋን፣ ኣብ ሚግዳል ግን ኣመንቲ ኣብቲ ሕዚ ተረኺቡ ዘሎ ቤተ ጸሎት ብምዃን መጽሓፍ ቅዱስ የንብቡ ምንባሮም እቶም ተመራመርቲ የመልክቱ። ርኽበት እዚ ሓድሽ ቤተ ጸሎት ብዙሕ ሓበሬታ ከም ዘፈልፈለ ኣብቲ ኳዕቲ ዝሳተፉ ዘለዉ ተመራመርቲ ይገልጹ። እቲ ንምርምር ዝኳዓት ዘሎ ኣብቲ ኣቐዲሙ ማግደላ ተባሂሉ ዝጽዋዕ ዝነበረ ቦታ ኮይኑ ሰፊሕ መሬት ዝሽፍን እዩ። ኣብቲ ስራሕ ተዋፊሮም ዝርከቡ ካብ ምዕራብ ቃዛ ዝመፁ ፍልስጤማውያን ኮይኖም ናብቲ ቦታ ክኣትውን ክወፁን ወረቐት ፍቓድ እናረኣዩ እዮም ዝመላለሱ። ብመሰረት ሕጊ እስራኤል ዝኾነ ህንፃ ስራሕ ቅድሚ ምጅማሩን ምፅዳቁን ብተመራመርቲ ስነ ኳዕቲ ዳህሳስ ክግበርሉ ኣለዎ። ብከምኡ ድማ ሓያሉ ኣዝዮም ኣገደስቲ ታሪካውያን ቅርስታት ብኣጋጣሚ ዝርከቡ ዘለዉ። እቲ ተመዲቡ ዝነበረ ስራሕቲ ጽርግያ ክቋርፅ ድዩ ወይስ ኣንፈት ክቕይር ዛጊድ ብመንግስቲ ዝተዋሃበ መግለጺ የለን። ተመራመርቲ ግን ኣገዳስነት እቲ ርኽበት ኣብ ግምት ብምእታው ነቲ ናይ ህንፃ መደብ ክስረዝ ተስፋ ገይሮም ኣለዉ። ዋላ እኳ የሱስ ክርስቶስ ኣብቲ ቦታ ይምህር ከም ዝነበረ ብሰፊሑ ይፀሓፍ ደኣ እምበር ዛጊድ ካብ ተረኺቡ ዘሎ ኳዕቲ ግን ብቐጥታ ንስም ክርስቶስ ዝጠቅስ ምልክት ኣይረኸቡን። ካልኦት ተመራመርቲ መጽሓፍ ቅዱስ ድማ ማርያም መግደላዊት ኣብዚ ሕዚ ተረኺባ ዘላ ቤተ መቅደስ በፂሓ ክትኸውን ከም እትኽእል ይእመት።
መዘኻኸሪ መደብ ሰማዕትና መደብ ቀዳመ ሰንበት ሃገራዊ ዘተ ሰላም ብዝብል መንግስቲ ኢትዮጵያ ክወስዶም ዝጀመረ ስጉምትታትን ብሓፈሻ ነዚ ኣመልኪቶም ኣብ ዝለዓሉ ዘለዉ ተስፋታትን ስጋኣታትን ኣመልኪትና ኣጋይሽ ዓዲምና ኣሎና። ኣብ ናይ ቀዳም መደብና ኣቶ ሓጎስ ወልደ ኺዳን ካብ ኣዲስ ኣበባ፣ ኣቶ ኣለማዮ ፈንታ ወልደ ማርያም ድማ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ፣ ኣብ ናይ ሰንበት መደብና ድማ ዶክተር ሓጎስ ኣብርሃ ካብ ሃምቡርግ ዩኒቨርሲቲ ጀርመን፣ አቶ ኤርሚያስ አማረ ካብ ኒውዮርክ ዮም። ምክትልኩም ንዕድም ሬድዮ ድምፂ አሜሪካ መደብ ቋንቋ ትግርኛ።
ቪኦኤ ሬድዮ ድምፂ አሜሪካ ትከታተሉ ኣለኹም። ናብ ፍሉይ መደብ ንስገር። ናይ ሎሚ መዘራረቢ ዛዕባ ኣብ ኢትዮጵያ ምስቲ ግጭት ተኣሳሲሩ ዘሎ ጭቡጥ ኩነታትን ናይ ሰላም ተስፋን ዝብል እዩ። ኣጋይሽና ኣብ ጀርመን ኣብ ዝርከብ ሃምቡርግ ዩኒቨርሲቲ ተመራማሪ ድሕረ ዶክትሬት ዲግሪ ዝኾነ ዶክተር ሓጎስ ኣብርሃ ከምኡ ውን ኣብ ዩኒቨርሲቲ መቐለ መምህር ዝነበረ ኣርክቴክ ኤርምያስ ኣማረን ካብ ከተማ ኒውዮርክን እዮም። ክልቲኦም ንፖለቲካ ናይቲ ዞባ ዝከታተሉን ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ ርእቶኦም ዘካፍሉን እዮም። ገብረ ገብረ መድን እዮ ዘራሪብዎም። ኣብዚ ሕዚ እዋን ኣብ ኢትዮጵያ እንታይ ፍጻመታት ይካየዱ ኣለዉ ንዝብል ሕቶ ዶክተር ሓጎስ ኣብርሃ ብዝሃቦ መልሲ ክቕፅል እዩ።
ኣብዚ ሕዚ ግዜ ብክልተ መንገዲ ምርኣይ ይከኣል እዩ። ሓደ ኩናት ይቕፅል ኣሎ ብተወሰነ መጠን ብምዕራብ ትግራይ ከባቢ፣ ሰሜን ትግራይ ከባቢ እውን ካብኡ ጠቕላላቲ ሰብኣዊ ሓገዛት ከያእቲ ምዕፃው ከምዘለ ኾይኑ ልዕሊ ኩሉ ድማ ናይ ደብዳብ ድሮናት ካብቲ ናይ ቅድሚ ሕዚ ዝገደደ ዝመስል ኣብ ኩሎም ከባቢታት ትግራይ ሰላማውያን ሰባት ኣብ ምፅናት ይርከብ። ስለዚ እቲ ኩናትን በሰልኡን ኣሎ ክሳብ ሕዚ። ብካሊእ ወገን ድማ ብፍላይ ኣብ ማእኸል ዓዲ ዝነበረ ፖለቲካዊ ጎስጓስ እቲ ኩናት ብዝተወሰነ መጠን ዝሕል ዝበለሉ ነገራት ዝመስል ኣሎ። ብዓለም ለኸ ማሕበረሰብ ክንርኢ ተለና ድማ ካብቲ ሰብኣውን ሕጋውን ጉዳያት ኢትዮጵያ ወይ ትግራይ ሞር ናብቲ ፖለቲካዊ ጉዳይ ትኩረት እናገበረ ኣብቲ ፖለቲካዊ ትርጉሙ ኣንቲ ትኩረት ዝገበረ ኣሎ። ስለዚ ቅድሚ ሕዚ ንፁ ኣብ ሰሜን ኢትዮጵያ ዝግበር ዝነበረ ብኤርትራ እውን ሓዊሱ ማለት ዝግበር ዝነበረ ኩናት ንፁር እዩ ነይሩ። ትሕሳዓት ግን ተወሰነ ዳርጋ ኣብ ቀረና መንገዲ ዘሎ ይመስል ብምክንያት ኣብ ኣዲስ ኣበባ ተፈጠሮ ሓደሓደ ነገራት ኣብ ቀረና መንገዲ ይርከብ የክ
ኤርማስ ንስኻኻ ከመይ ትሪኦ ኣበይ ይርከብቲ ኩነታት ብናትካ ኣረኣያ?
ናተይ እውን ካብቲ ናቱ ተፈለየ ይኸውን ናልባት ኩሩ ክውስኽ እንተኮይነ ሕዚ እውን ኣብ ዕብዳን እዩ ዘሎ። ብክልትኡ ተፃውዒ ሓይሊ ዝግበር ዘሎ ናይ ኩናት ምቅፃል ሓንሳዕ ፍቁዝ ክብል ይፍትን ዳሕላይ ድማ ምሌስካ ዝጅምር ቃሎም ዘይሓለው ከምዚኢና ክንገብር እናበሉ ግን ናታቶም ገዲፈ ካብ ኩሉ እቲ ህዝቢ ኣብ ሰቃይ ኣብ መከራ ፃሕንቦ ክነብር ድ ይነብርን ዝብል ካብኡ ሓሊፉ እውን እቲ መሬት ዘለዎ ሓሊፉ እውን ተደገ ዘሎ እውን ብሕማም ኣነ ክንደይ ሰብ ጠይቀ እየ ሒለ ዘዛረብኩም ሰባት ነይሮም ዌይት ጌይን ዝገበሩ ገሊኦምን ዝቀነሱ ሕማም ዘጥረዩ ኮታስ ሳዕበኑ ቀሊል ኣይኮነን እቲ መሬት ዘሎ እውን ይሳቀየሉ ይቅተል ይመውተሎ ትዘገዘሎ እውን ሓሳብ ስለዚ ትራማ ከም ዝቀፀለ እዩ ዝቐምጦ ኣነ ሓቂሩ።
ኣብዚ ቅንያት ብዙሓት ፍፃመታት ይረኣዩ ኣለው። ናብ ሰላም ዘኽይድ ዝመስል ሃዋህ ናይ መራሕቲ ድምፀት ናይ ሕብረት ኣፍሪካ ልኡክ ቀርና ኣፍሪካ ዝኾኑ ኦባሳንጆ ናብ መቐለ ምኻድ ዝምፍታሕ እሱራት ምዝርራብ ፕሬዚዳንት ባይደንን ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይን ብኣንጻሩ ድማ ደብዳብ ነፈርቲ ዝበርካዮ ዶክተር ሓጎስ ርኢላ ንላ። እስኪ ሓደ ናይዚ ክፋል ንውሰድ። መራሒ ሕወሓት ዝነበሩ ኣቶ ስብሓት ነጋ፣ ኣቶ ጀዋር መሓመድን እስክንድር ነጋን ዝርከብዎም እሱራት ምፍትሖም ከመይ ርኢኹምዎ? ኤርምያስስ ንዓኻ ዝሃበካ ትርጉም?
ትርጉሙ ብዙሓት ዓይነት ትርጉም እዮም ተዋሂቦ። መንግስቲ እንታይ ይብል፣ ትግራይ ዘሎ ከባቢ እንታይ ይብሉ፣ እቶም ኣሜሪካ ዘለዉ እንታይ ይብሉ፣ ያው ንሱ ገዲፍ ናተይ ክዛረብ ዝኽእል። ስለዚ ንእሽትለይ ንፋስ ዝኸፈተ ኮይኑ ይስማዓኒ ዘርካ ፖለቲካል ዳያሎግ ክበል እንተኮይኑ ከምዚኦም ዝበሉ ነገራት ኣወንታዊ ተራ ክህልዎም ይኽእል ኢለ ይኣምን። እዚ ማለት ግን ናይ መወዳእታን ወይ ኩሉ ሰትል ተገይሩ እዩ ማለት ኣይኮነን። ገና ክንደይ ዝብሎ ኣብ እስሬት ዘሎ ብምንነቱ ተኣሰረ። ካልኣይ ድማ ኩሉ ሻዕ ናይ ፓወር ባላንስ ሽፍት ክገብር ከሎ ዝዛረብዎ ናይ ምድርዳር ናይ ከምዚኦም ዓይነት ሃዋህው ቃሎም ሓልዮም ዘይኸዱሉ ኩነታት ስለዝነበረ ክንደየናይ ዕውት ክኸውን ይኽእል እዩ ወይ ክንደየናይ ኣድማዕ ክኸውን እዩ ዝኽእል። ምናልባት እውን ትስጉምቲ ንሱ እዩ ሓደ መበገሲ ተባሂሉ ባይደን ብናይ ባዕሉ ኢኒሽቲቭ ወሲዱ ዝደወለሉ ናፍቲ ናይ ኢትዮጵያ መራሒ እና ብዓይኒ ኣሜሪካ ክሪኦ ከለኩ ያው ፅቡቅ ኢኒሽቲቭ እዩ ኢሉ ከምዝወሰዶ እዩ።
ዶክተር ሓጎስ እዚ ናይቶም ንበዓል ኣቶ ስብሓት ነጋ፣ ኣቶ ጀዋር መሓመድ፣ እስክንድር ነጋ ዝርከቡ እሱራት ምፍትሖም ዘለካ ርኢቶን ብካልእ ወገን ድማ እቲ ምፍታሕ ዝተሓወሰ ስምዒት ፈጢሩ ኣብ ገሊኡ ተሓጓስ ኣብ ገሊኡ ድማ ቁጥዐ ይስማዓ ኣሎ። ናይቲ ቁጥዐ ምክንያት እንታይ እዩ ምበልካ ዶክተር ሓጎስ?
እቶም ሰባት ብምፍትሖም ብባዕሉ ፅቡቅ እዩ ግን ቲ ቁጣዕ ዝፈጠረሉ ምክንያት ማለት እውን ክልተ ቁጣዕ ክፈጥር ክእል እዩ። መጀመርታ ኣብ ትግራይ ከባቢ ዘሎ ተሓጓስን ቁጣዕን ይፈጢሩ ትግራይ እውን ማለት እዩ። ምክንያቱ ሰፊሕ ማሕበረሰብ ተኣሲሩ እናሃለወ ውሕዳት ሰባት ምፍትሖም ግን ኣርቲፊሻል ምዃኑ እቶም እስራት ከዓ ጥራሕ ኣቶ ስብሓት ነጋን እቶም ዝተፈትሑን ጥራሕ ከይኮኑ ዝካልኦት ተጋሩ እውን ኣለው ምስኣቶም ሓቢሮም ዝተኣሰሩ ብዙሓት ተጋሩ ኣብ ዝተፈላለዩ ከተማታት ኢትዮጵያ ብላይ ኣዲስ ኣበባ ዝተኣሰሩ ብዙሓት ተጋሩ ኣለው። ስለዚ ምፀት ወይ ድማ ሕጫጨ ብዝመስል መንገዲ እዩ ተፈታትሐ ባይ ትሕልፍ ማለት እዩ። ካብኡ ግን ብቅርፁ ከዓ ዝኾነ ለውጢ ከምፅእ ይኽእል እዩ። ተወሰነ ፖለቲካዊ ትርጉም ኣለዎ። ናይ ኣሜሪካ ደፊኢት እውን ምህላው መብዛሕትኡ ግዜ ኣብቲ ናይ ባይደን ዝተደዋወልዎ ኣብቲ ናይ ዋይት ሃውስ ሪፖርት እውን ተርእናዮ እቲ ቀዳማይ ትኩረት ተዋሃበሉ እቶም ፖለቲከኛታት ምፍታሕ እዩ ዝብል። ስለዚ ናቱ ደፊኢት ዘለዎ እውን ይመስል ካብኡ ከዓ ምእመናይ ብዝመስል ምክንያቱ ፊገርስ እዮም እቶም ተፈትሑ ሰባት ቀለልቲ ሰባት ኣይኮነን ኣብ ናይ ኢትዮጵያ ፖለቲካ። ስለዚ ይትግበረለኹ ኢልኻ ተሓሰበ ሸፈጥ እዩ ዝመስል ካብኡ ግን ልዕሊ ኩሉ ድማ ኣብ ማእኸል ዓንዲ ዝፈጠሮ ቁጣዕ ኣሎ ማለት እዩ። እዚ ቁጣዕ እዚ ብባዕሉ ጭቡቅ እኳ እተዘይኮይኑ ንሓፈሻዊ ብፍላይ ንናይ ሰሜን ኢትዮጵያ ዘሎ ኩናት ግን ናይ ባዕሉ ፅቡቅ ኣስተዋፅኦ እውን ኣለዎ። እቲ ወጥሪ ሰሜን ኢትዮጵያ ብዝተወሰነ መንገዲ ናብ ማእኸል ዓዲ እውን ስለዝከፋፈል ናይ ማእኸል ዓዲ ከዓ ወጥሪ ተፈጢሩ ነዊሕ ግዜ እኒሕስ ብዙሕ ዓይነት ትውቁቃ ዝፍጥር ስለዘይመስለኒ ብዝተወሰነ መንገዲ ነቲ ናይ ሰሜን ኢትዮጵያ ምዝሓል ክፍጥር ይኽእል እዩ ወይ ድማ ናይ ባዕሉ ኣስተዋፅኦ ክገብር ይኽእል እዩ ዝብል እምነት ኣለኒ። ስለዚ ብሓፈሹኡ ግን ጠቅለል ክብል ከሎ ምፍትሖም ናይ ባዕሉ ኣወንታዊ ውፅኢት ኣለዎ። ምክንያቱ እውን ዝተወሰኑ ምዝሓላት ብፍላይ እቲ ዝነበረ ጎስጓስ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ዝግበር ዝነበረ ናይ ዘርኢ ምፅናት ጎስጓስ ካብ ግዜ ናብ ግዜ ብተወሰነ መንገዲ እናቐነሰ መፅኡ እዩ። ግን ብፍላይ ድሕሪ ምፍታሕ እዞም ሰባት እዚኦም ዓብዪ ለውጢ ይርአ ኣሎ ግን ዝእመን ኣይኮነን እዩ።
እርምያስ፣ እዚ ተፈጥረ ቁጥዐ ኣብኡ ዘለካ ርእይቶ ገሊፅካ ንመስርሕ ሰላም እንታይ ኣስተዋፅኦ ይህልዎ?
ብታ ቁጣዕ ዓንተወይ እውን ከምዝገለፅ ኣብ ትግራይ ዘሎ ማሕበረሰብ ከም ህዝቢ ተኣሲሩ ዘሎ ውሕዳት ተፈጥሑ ንዕኡ ፍታሕ ኣይኮነን። ብፍላይ ድማ ምስቲ ናይ ህዝቢ ዲማንድ ክትሪኦ ከለካ ኢሪሌቫንት እዩ። ግን ኣንፎርችነትሊ ናይቲ ህዝቢ ቁጣዕ ብሓደ ገፅ እውን ከምዘሎ ኮይኑ ዋላ በቲ ሓደ ገፅ ዘሎ ቁጣዕ እውን ምርኣይ ኣገዳሲ እዩ ዝኸውን ብኢትዮጵያ ደረጃ ናብዚ ኩሉ ኩናት ክንኣቱ ከለና ኢሉ ፕራይም ሚኒስተር ክዛረብ ከሎ ሕጊ ናይ ምኽባር ዝብል መንገዲ ከይዱ ዳሕራይ ዝኸዶ ናይ ኩናት ሕድሕድ ዝኣተውሉ ኩነታት ያ ኩላህና ንዕዘቦ ኢና ንኸውን። ግን እቲ መጀመርያ ዝኸደሉ ክያዶን ዳሕራይ ኣብትሕቲ ሕጊ ቁጥጥር ገይሩ ዘቕመጦም ሰባት ስለምንታይ ፍርዲ ከይተረኸቡ ናብዚ ኩሉ ዘእትውና ንሳቶም እዮም ኢሉ ኣብ ስምዒት ዝኣተወ ሰብ ቁሩትለይ ቁጣዐ ከምዝፈጠረ ተዓዚና ኢና። ግን ብኣንፃሩ እውን ናይቲ መንግስቲ ስጉምቲ ኣውንታዊ ብዝኾነ መልክዑ እናደገፈ ዝነበረ እንደገና ነዚ ዝተገበረ ፈተነ ናይ እሱራት ምፍታሕ ሕጉሳት ዝኾኑ ሰባት እውን ናይ ሰላም ረኸባ ተስፋ ዝገብሩ ሰባት እውን ኣለዉ እዩ። ስለዚ ብሓፂሩ ሚክስድ ፊሊንግ እዩ ኣብክልቲኡ ገፅ ዝፈጠሮ። ዝክሪ እንተኮይንኩም ኢህአዴግ ኣብቲ መውደቕ ከባብቲ ዝወድቕ ግዜ ፖለቲካል ፕሪዝነርስ የብለይ እናበለ እዩ ዝዛርብ ነይሩ። ንሶም እንተተፈትሑ ዝበዝሐ ፀቕጢ ዝበዝሐ ካብ እንግድዑ እየላዩ ንስዖም ዝፈትሐ ብዘለዩ መልክዓት ዋላ ጀይን ፕሊቲሽንስ እዮም ብዛዕባላ ይበል ናታቶም ምፍታሕ ዓብዪ ተኣሽሙ ነይሩ። ሕዚ እውን እንተኾነ ፖለቲካ እሱራት ንሳኻ ዝጋታገቱ ሰባት ብምእሳብ እዝመፅእ ፍታሕ የለን ባዶም ላይን። ስለዚ እዚ ናይ መጀመርያ ስጉምቲ እቲ ፕራይም ሚኒስተር እውን ክሰምዖ ከለኩ እንታይ እዩ ናይ ኢንፋክት ንሱ ያው ክሲ ተጠወቢለ እዩ ታ ናቱ ብራንች ናይ ኤግዚክቲቭ ብራንች ኣቃቢ ህግ ክገብራ ዝኽእል ዓቕሚ እዩ ገይሩ ዘሎ ምበር ምሕረት እውን ኣይተባሃለን ይቅርታ እውን ኣይተባሃለን መጀመርያ ዝነበሩ እውን እዚ እውን ብልቢ ክኸውን ተስፋ ገብር ግን ሆሊስቲክ ዝኾነ ኣካይዳ ገይሩ ምዃኑ ኣይንፈልጥን። ግን ብቐጥታ ነቶም ካልኦት ካብ ናይ ኣቦይ ስብሓት ወፃኢ ነቶም ካልኦት ዝፈትሐሉ መንገዲ ግን እዚ እውን ተራ ናይ ፖፕሊስት ዓይነት ኣካይዳ ቃላት ተጠቐመ ኮይኑ ሰሚዕ ዘሎት ፕራይም ሚኒስተር ምክንያቱም ንዓቶም ዝወፃናዮምቲ ብዙሓት ደገፍቲ ስለዘለዎም እዩ መለኪዑ እንታይ ምዃኑ ኣይፈልጥን። ሕዚ እውን እንተኾነ ብልቢ ንሃገራዊ ህንፀት ንምትዕኣል እንድሕር ናይ ብሓቂ ከም ሓደ ስቴትማን ከም ሓደ ናይ ተቃዋምን ናይ ደገፍትን መራሒ ክኸውን እንተኮይኑ እዚኦም ዝገበሩ ነገራት ስምዒት ሙቐት ናይ ህዝቢ እንዳርአየ ከይኮነስ ሓላፍነት ወሲዱ በዚ ውሳነ እውን ፀኒዑ ንቅድሚት ህዝብን ዓድን ዝጠቅም ስጉምትታት ንክወስድ በዚ ኣጋጣሚ ክህላዎ ፍፅ
ፕሬዚዳንት ጆ ባይደንን ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድን ቅድሚ ሰለስተ መዓልቲ ዝተዘራረብሉ ከመይ ርኢኹምሞ? ተስፋ ድሕዲርኩም ድሕሪ ብስልኪ ምዝርራቦም ኣባይታ ርእዩ ለውጢ ጭቡጣት ነገራት ትሪኦም ነገር ተሃልዮ ምዝርራቦም ንዓኻ ዝሃበካ ትርጉም ዶክተር ሓጎስ?
ንዓይ እንታይ ዓይነት ትርጉም ሂብን መሲልኩም ብፍላይ ቻይና ኣፍሪካ ይኹን ኣብ ኢትዮጵያ ትገብሮ ዘላ ድስቲኢት ወይ ድማ ድሌት ብጣዕሚ ዓብዪ እዩ። ብፍላይ ምስ ኤርትራን ቀይረ ሕ ዘለዋ ትረስ ብጣዕሚ ዓብዪ ስለዝኮነ ተናእሰብ ብንዕዘቦ መንገዲ ኣሜሪካ ክሳብ ሕዚ ከም ተመልካቲት ኮይና ፀኒሓ ዝሓለፈ 14 ኣዋርሓት ሕዚ ግን ኣዲስ ኣበባን ቀይረ ባሕርን ዓብዪ ናይ ጂኦፖለቲካዊ ማዕበይ ስለዝኮነ ላይን ኣፍሪካ ማለት እዩ ሓደ በሪኢት ሓደ ከዓ ክንሳሎን ማለት እዩ ናይ ኣፍሪካ ሕብረት ማእከል እዩ። ስለዚ እቲ ናይ ጆ ባይደን ስልኪ ምስቲ ኢንተረስት ዝተተሓዘ እዩ ዝመስለኒ ፐርሰናሊ ካብቲ ዋይት ሃውስ ዘውፅኦ ፅሑፋት ወፃኢ ብዙሕ ምስጢራዊ ዝኮነ ወግዕታት ገይሮም ክኾኑ እዮም ዝብል እምነት ኣለኒ። ስለዚ ኣብይ ንምድሓን እውን ምክንያቱ ሰብዚ ወይ መንግስቲ እውን ተሓታታ እዩ ብሰብኣዊ መሰል ክሕተት እዩ ዝግበኦ ግን ድማ ናይ ኣሜሪካ ሓሳብ ዝመስለኒ ዓብዪ ንምድሓንን ንምድሓን ንሱ ከዓ ልካ ከም መደራደር ነጥቢ ማለት እውን ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ዝተገበረ መስዋእቲ ከም በርጌኒንግ ፖይንት ተጠቂሞም ዓብዪ ንምድሓንን ካብኡ ከዓ ኣፍሪካ ንምቁፅፃርን ዝግበር ይመስለኒ። ስለዚ እዚ ከዓ ስትሮንግ ስለዝኮነ ንዓብዪ ዓብዪ ጠቅቲ ክፈጥረሉ ይኽእል እዩ። ሪስፔክቲቭ ኦፍ ኣብ ትግራይ ዘለዎም ኢንተረስት ኩሎም ሓይልታት ኣብ ኣፍሪካ ዘለዎም ኢንተረስት ኣብ ዓብዪ ጠቅቲ ስለዝገብሩ ዓብዪ ከዓ ካብ ተሓታታይነት ከምልጥ ስለዝደሊ ዳብስዋይ መብዛሕትኡ ግዜ ኣነ የሉ ኩሉን ዓይነት ወገታት የውግዕ ኣሎ ዝሕዚ ቀረባ ግዜታት ማለት እዩ። ስለዚ በዚ ምክንያት ተወሰነ ለውጢ ከምፅእ ይኽእል እዩ እቲ ናይ ኣሜሪካ ፅዕንቶ ፕራክቲካል ክኾን ይኽእል እዩ ዝብል ተስፋታት ኣለኒ። ሙሉእ ብሙሉእ ዝእመን ኣይኮነን። ስለዚ ኣብ ኣሜሪካ ዝተደረኸ ጉዳይ እዩ ኢለ ዝኣምን። ኣሜሪካ ንሕፀቅብ ትገብር ኮይና ብዓለም ለ ሰብኣ መሰል ክተሕቶ ስለትኽእል ማለት እዩ ዓብዪ ፅዕንቶ ክትገብር ትኽእል። እዚ ከም መደራደር ነጥ ሒዛት ዓብዪ ካብ ቻይና ክትምንጥሎ ትኽእል እያ ዝብል እምነት ኣለኒ። እዚ ንክገብር ከዓ እዞም ኩሎም ነገራት ጠጠው ንከብል ድፊኢት ምግባር ሓደ ዓብዪ ነገር እዩ። ጆ ባይደን ቀጥታ ምድዋሉ ከም ቀሊል ነገር እውን ዝወሰደ ኣይኮነን። ንትግራይ ካብዚ ኩሉ ሓልየት ስለዘይኮነ ግን ኣብ ልዕሊ ትግራይ ከዓ ዓይነት ኮንስኮንስ ክህልዎ ይስእል ካብ ኣምራ የድሊ እዩ ማለት እዩ። ስለዚ ናብ ድርድርን ፍላይቶም ተዘርዘሩ ኩሎም እቶም ካብ ፖለቲካዊ እስራት ምፍታሕ ጀሚሩ ክሳብ ድሮን መጥቃዕቲ ጠጥሙዋል ዝርዝር ተቐሚጦም ኣለው። ዳርጋ ከም ፕራዮሪታይዝ ተገብሩን ዘይተገብሩን ዝመስሉ ነገራት እውን ኣለው ከምናተ ይርዲኢት ማለት እየ። ዘይሩዘይሩ ግን ተናሰን ኣብ ትዴፍ ማለት እውን ኣብ ትግራይ ዘሎ ሓይሊ ከዓ ከም ቀሊል ናይ ካብ ትግራይ ኮምፕሮማይዝ ክሳብ ምግባር ዝኺድ ሓይሊ ስለዘይኮነ ናብ ድርድር ዓብዪ ድፊኢት ክገብሩ ይኽእሉ እዮም ዝብል እምነት ኣለኒ። ዓብዪ እውን ኮምፕሮማይዝ ኣይግበርን። ኢሳያስ እውን ኮምፕሮማይዝ ምክንያቱ ናይ ቻይና እንትረስቱ ኣሎ ናይ ኣሜሪካ እንትረስቱ ኣሎ። ስለዚ ብተወሰነ መንገዲ ብቅብጣራት እይተርፈ። ስለዚ ሰለስተ ሓይሊ ኮምፕሮማይዝ ምግባር ከቢድ ስለዝኮነ ክገብርዎ ዝኽእሉ ናብ ሰላማዊ መንገዲ ዝተኻለ መንገዲ እና ሓኸኻ ክምስል ምምፃእ ዝቀልል ይመስለኒ ሞ ተወሰነ ተስፋታት ስኢለ ብውሽጢ ይስምዐኒ ማለት እየ።
ሰፊሕ ክፋል ናይዚ ቃለ ምልልስ ኣብ ናይ ድሕሪ ፅባሕ ሰንበት መደብና ክቐርበልኩም እዩ። ክሳዕ ሽዑ ንኣጋይሽና ኣዝና ነመስግን። ንሎሚ ዓርቢ ዘዳለናልኩም ሓፈሻዊ መደብ ፈፂምና ኣለና። ፅባሕን ድሕሪ ፅባሕን ክሳብ ንራኸብ።